Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo, hujambo msikilizaji, hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka VOA Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Hapa studio nashirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi sote kwa pamoja kukuendeshea kipindi hiki, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu. Tarehe ngapi Mkamiti?
Leo ni tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2018 ambapo Marekani hapa inasherekea siku ya mashujaa.
Siku ya mashujaa ambayo inaelezwa kwamba siku hii maarufu kama Memorial Day ilianza rasmi mwaka 1965, mwisho tu wa vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Na kama tunavyofahamu basi sherehe hizi zinaelezwa kwamba bunge la Marekani litangaza siku ya mashujaa ni siku kuu ya kitaifa mwaka 1971.
Na kwa zaidi ya miaka 50 siku hii ilikuwa kwa ajili ya kuwakumbuka wale ambao wamepigana vita vya wenyewe kwa wenyewe na sio kwenye mizozo mingine ya Marekani Mkamiti. Lakini wakati Marekani imeingia katika vita vya kwanza vya dunia, basi utamaduni huu ulibadilika na kuwaingiza katika kumbukumbu wote waliouawa katika vita wakipambana kwa ajili ya taifa hilo. Isipokuwa kitu cha kunifurahisha ni kwamba jinsi ambavyo pia hata wananchi wa kawaida wanavyojihusisha katika sherehe hii. Jana nilipata nafasi ya kuepo kazini, basi hapo kwenye madirisha nilikuwa naona mapikipiki wale waliopigana vita wanakwenda mpaka kwenye yale makaburi kule Arlington.
Na kwa kuwa umegusia swala la Arlington, muda mfupi ujao rais wa Marekani Donald Trump atakuepo kule kuweka shada la maua kwenye kaburi moja la mwanajeshi asiyejulikana ambaye aliuawa akiwa anapigania swala la nchi yake Marekani.
Sasa kabisa, basi msikilizaji, kupata taarifa nyingi zaidi ikiwemo hiyo siku ya kumbukumbu ya mashujaa Memorial Day hapa Marekani, usikose kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tuelekee kule DRC
haswa, ambapo kama tunavyofahamu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ndio unaozungumziwa zaidi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika na nchi jirani zilizopakana na nchi hiyo. Lakini ili kuweza kujua kwa kina zaidi hali iko vipi mpaka sasa, vifo vya watu wangapi vimetokea, tunazungumza na mwenzetu Salemo na Milongo ambaye tayari yupo katika laini ya simu kutupa habari za wakati huu zinazozungumzwa kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola.
Sale, karibu katika laini ya simu. Tunasikia kwamba hapo jana Wizara ya Afya ya Kongo ilitangaza kwamba kuna kifo kingine kimetokea.
Ndiyo Mary, asante sana. Ni kwamba kuna kifo kimoja cha mtu aliyefariki kwenye mji wa Mtoko ambako ni karibu na mji wa Bikoro, kilomita 152 na mji mkuu Mbandaka wa jimbo hili la Equateur ya mji kwenye wa Wizara ya Afya. Yaani kufikia sasa ni jumla ya watu 25 ambao wamefariki na 12 ambao pia wamethibitishwa kwamba wamekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola, na jumla ya watu waliopatwa na ugonjwa wa homa ni 56, lakini 35 ambao wamethibitishwa kwamba wamekuwa na ugonjwa huo wa Ebola.
Sale, hebu tufafanulie kidogo idadi ya vifo vya watu 25. Ni katika maeneo yale yote ambayo mlipuko umetokea hivi sasa huko DRC au inakuwaje? Maanake ukiangalia taarifa nyingine katika mitandao mingine unakuta idadi hii pengine inakuwa saa iko juu zaidi ama iko chini kidogo. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya.
Ndiyo, ni kutokana na jinsi hali ya ugonjwa inavyoendelea. Anayekuwa na mamlaka ya kutangaza habari kuhusu Ebola ni Wizara ya Afya pekee, kwa mujibu ya makubaliano waliofanya na mashirika kama vile WHO, MSF, pamoja na UNICEF. Ni kwamba Wizara ya Afya imepata taarifa zote, imezikusanya pamoja na imekuwa imetangaza. Na utaratibu uliochukuliwa ni kwamba kukiwa na vifo vinavyotokea, na mara inapofanywa uchunguzi kwa kufahamu ikiwa ni ugonjwa wa Ebola ama hapana, ikiwa vitaivishwe havithibitishwe, wameondoa kwenye daftari ya nambari, yaani hawawezi kuwahesabu wale watu ambao wanafanyia uchunguzi mwenyekuti kwamba hawana ugonjwa huu, isipokuwa ni wagonjwa, lakini imefanyiwa uchunguzi kwamba sio umeme na hata hawawezi kuhesabiwa, na ndio na tofauti hizo. Na hivi karibuni dakika chache zilizopita, kampeni ya chanjo imeanza hapo Kitoro, ambapo kiongozi ya ugonjwa huo wa Ebola, ambapo zaidi ya watu 10 wanataka kupewa chanjo, wakiwemo madaktari watatu, wauguzi wawili na tajibu mwakilishi wa mdilikini ambaye sio wakazi wakilipatikana kwenye maeneo ya mdilikini ama pitme, na vilevile kiongozi mojawapo ya wanawake ambao wamekubali serikali yao wenyewe kufanyiwa chanjo ndio kupambana na Ebola.
Shukrani sana Sale kwa taarifa hizo. Basi tuendelea kuwasiliana na wewe hapo baadaye kupata mengi zaidi yanayojitokeza kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa huu wa Ebola, ambayo inasemekana kwamba huu ni mlipuko wa 9 kutokea DRC tangu miaka mingine mingi iliyopita huko nyuma. Hivi sasa tunaelekea
huko Rwanda kwake mwenzetu Karemera ili kuweza kutupa taarifa kuhusiana na washikadau wanazungumzia njia za kuboresha maendeleo katika eneo hilo. Basi bila shaka
ni mwishoni mwa juma ulikamilishwa mdahalo wa wiki nzima, ambao miongoni mwa mambo mengine walikuwa wanajadili kutathmini nafasi ya Waafrika wenyewe katika kuinua maendeleo ya bara hilo. Mafundi kutoka sekta mbalimbali walisema kwamba bara hilo, licha ya changamoto nyingine, bado linakabiliwa na uingiliaji kati ya mataifa makubwa. Labda tumsikilize Kalemea. Kalemea, uko tayari?
Ndiyo, nakusikia Mary.
Sasa kabisa, tuambie mkutano huu ulikuwa unahusu nini, ulihusisha nani na maadhimio waliofikia?
Kimsingi mkutano huu ulikuwa unawajumuisha mafundi kwa kweli, wataalamu kutoka karibia nyanja zote mbalimbali, wanazuoni, watu kutoka serikalini, kutoka viwandani.
Mafundi wa aina gani, Karemera, kabla hujaendelea mbali?
Mbali kwa kweli. Na kimsingi walikuwa wanatathmini ni kwa namna gani bara hili la Afrika, nchi zote 54 haziweze kujikwamua, kwa sababu swali ambalo hata hivyo walikamilisha mkutano huo bila kujibu ni kwa sababu gani Afrika ina kila rasilimali, ina rasilimali watu, ina rasilimali za asili, lakini bado katika mabara sita ama matano hivi, bado katika kila sekta bara hili limekuwa likiendelea kushika mkia. Mtu alikuwa anajiuliza ni kuliko ni tatizo liko wapi. Na kitu kikubwa ambacho waligundua ni kwamba pamoja na miakati ambayo inachukuliwa, lakini bado kumekuwepo na mataifa makubwa ambayo yamekuwa yakiingilia kati biashara za Afrika, yani uongozi wa Afrika pamoja na kuendesha mambo. Kwa hivyo wakaona kwamba ni lazima Afrika sasa, sana sana serikali pamoja na watu wengine ambao wandania ya kuweza kuliendeleza bara hili la Afrika, wagundue hila hizo ambazo wanazitaja kama ni hila za watu za mataifa makubwa, ambayo kimsingi hayapendi Afrika ipige hatua, na yamekuwa kipitia miogoro hapa na pale, kiasi kwamba Afrika haijawa na lugha moja katika swala zima la kuweza kuinua uchumi na maendeleo ya bara hili.
Na kuna swala hili la haki za binadamu liliingia pia kwenye mjadala huu. Hebu tupe kwa ufupi kidogo.
Kwa ufupi ni kwamba swala la haki za kibinadamu liligusiwa na baadhi, kwa kweli wanataja kwamba panapokuwa na mizozo haki za binadamu zinaathirika, lakini wanajiuliza mizozo hii inasababishwa na nani. Ikagundua kumbe bado kuna mataifa makubwa ambayo yanachochea migogoro hii, na baadhi ya viongozi katika nchi hizi na baadhi ya wananchi kwa maslahi binafsi wamekuwa wakipokea hila hizi za watu kutoka nje. Na katika harakati hizi za hapa na pale, katika mizozano ya hapa na pale, miungano ya hapa na pale, basi kumbe wakuta kwamba wananchi wanapoteza maisha, watu wasio na hatia wanapoteza maisha, wanawake, watoto, kwa ujumla watu wazee. Kwa hivyo hizi haki za kibinadamu wakasema kwamba serikali zina jukumu la kuweza kutambua hila za watu kutoka nchi za nje ambao hawataki bara hili liweze kupiga hatua, na ndio maana wakasema kwamba lazima Waafrika waweke mawazo yao pamoja na kuhakikisha kwamba sasa wanagundua na, yani wakati mmesema kwamba wagundue kwamba mizozo ambayo tunashuhudia leo katika baadhi ya nchi za Kiafrika si mizozo ambayo kimsingi inatokana na uongozi na wananchi wenyewe wa Afrika, lakini ni mizozo ambayo inachochewa na watu kutoka nje, na kwa bahati mbaya baadhi ya viongozi serikalini wanapokea mizozo hiyo na kuweza kuimeza moja kwa moja na kuweza kusababisha matatizo katika nchi hizi.
Na kwa upande wa Rwanda yenyewe imeazimia kufanya nini baada ya mkutano huu?
Rwanda, Mary, kama unavyotambua sasa hivi ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na kwa kweli kusema kweli wakatajwa kwamba pamoja kwamba bado kuna changamoto za hapa na pale, lakini tunapozungumza kwa sasa hivi kuna majadiliano yaliyopita yaliyofanyika hapa Kigali takriban miezi mitatu iliyopita ambayo yanania kuweka soko huria katika bara hili la Afrika, na Rwanda ikawa nchi ya kwanza kuweza kuridhia mikataba yote mitatu kwa maana kwamba free movement ama uhuru wa watu kutoka nchi moja kwenda nyingine. Visa kwa mfano imeondoa visa kwa wakazi wote wa ulimwengu pamoja na Afrika wakiwemo. Kwa hivyo wakataja kwamba kwa namna moja ama nyingine imeonyesha mfano, ijapokuwa na yenyewe bado kuna changamoto ambazo zinaikabili. Kwa hivyo ni swala ambalo wanasema kwamba ingawa si kesho na kesho kutwa kwamba watafikia azma inayotakiwa, lakini angalau kuna nchi ambazo zimekuwa zikionyesha mfano, kwa mfano Ghana, kwa mfano Tanzania na baadhi ya mataifa ambayo machache kwa kweli si mengi, lakini angalau imeonyesha kwamba kuna hali ya fulani ya kuweza kuharakisha mambo.
Tunakushukuru sana Silvanus Karemera kwa taarifa uliyotupatia, na tutaendelea kukujuza wewe msikilizaji zaidi kuhusiana na kile ambacho mwandishi wetu kutoka huko Rwanda ametutaarifu hivi sasa. Shukran kwa kuendelea kuwa nasi. Muda mchache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia. Polisi wa Kenya wamemtia mbaroni mkuu wa idara ya vijana kufuatia ripoti ya wizi wa dola milioni 90 ikiwa ni kadhia karibuni ya rushwa iliyozuka nchini humo. Kulingana na shirika la habari la AFP, mkurugenzi wa idara ya taifa ya vijana NYS Richard Ndubai na katibu mkuu katika wizara ya vijana Lilian Omolo walikamatwa alfajiri. Washukiwa wapo chini ya ulinzi na watafikishwa mahakamani, alisema mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa uhalifu Kenya George Kinoti.
Mahakama ya juu nchini Madagascar imeamuru rais kuivunja serikali na kumteua waziri mkuu ambaye anaunga mkono vyama vyote vya siasa. Hatua hiyo ina azma ya kupunguza mzozo wa kisiasa katika kisiwa cha bahari ya Hindi. Mahakama kuu ya kikatiba inasema Ijumaa jioni kwamba hatua hiyo ilisukumwa na rais Henry Rajaonarimampianina kushindwa kuhusisha mahakama kuu ya kisheria ambayo hushughulikia uhalifu na wanasiasa waandamizi. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, taarifa ya mahakama imesema rais wa jamhuri atawajibika kuvunja shughuli zote za serikali na kuendelea na uteuzi wa waziri mkuu ambaye atakubalika na wote.
Marekani leo inasherekea siku ya mashujaa. Wa Marekani wengi hawafanyi kazi au kwenda shule. Wikendi ndefu ya siku tatu inaonekana kama mwanzo wa kipindi cha msimu usio rasmi wa mapumziko katika majira ya joto. Familia nyingi zinakusanyika na au zinasafiri pamoja kwenda maeneo ya ufukweni, kwenye bustani au maeneo ya michezo ya umma. Siku ya mashujaa husherekewa rasmi Jumatatu ya mwisho ya mwezi Mei kila mwaka. Imetengwa maalum kwa ajili ya kutoa heshima kwa watu wote waliokufa wakati wakihudumu katika jeshi kwenye historia ya Marekani.
Na ujumbe wa ngazi ya juu wa Afghanistan ulitembelea nchi jirani ya Pakistan jana Jumapili na kuzungumzia usalama pamoja na ushirikiano wa kukabiliana na ugaidi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Afghanistan, Hanef Atmar, aliongoza timu ya maafisa wa juu wa usalama akiwemo waziri wa mambo ya ndani na mkuu wa idara ya ujasusi katika mikutano na raia wa Pakistan na viongozi wa kijeshi. Msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka VOA Washington DC. Kwako wewe uliyejiunga nasi hivi sasa, pia tuwapenda kukumbusha kwamba waweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com ambapo kule mkamiti kuna habari nyingi, vipindi
haswa
vipindi vya televisheni pia.
Vipindi vya televisheni vinapatikana kule, vipindi vya redio vinapatikana kule. Na chochote kile
basi, televisheni vipindi gani?
Kipindi cha televisheni tunaanza moja kwa moja na wewe host wake duniani leo.
Duniani leo
Jumatatu mpaka Ijumaa
saa ngapi?
Saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Basi msikilizaji, mtazamaji, tembelea kwenye mtandao wetu, utakutana na kipindi hicho kingine.
Hali kadhalika kuna kipindi kinaitwa Washington Bureau. Vile vile kuna Zulia Jekundu.
Mzee wa kazi Sunday Shomari yuko kwenye Washington Bureau. Siache kumtaja manake.
Haya msikilizaji, basi tusimalize uondo wote hapa studio. Lakini Mary, sisi hapa mjini Washington DC, ikiwa ni saa 3:45 asubuhi, hali ya hewa leo ni kimvua cha hapa na pale.
Kwa kweli watabiri wa hali ya hewa wametangaza, wamesema kwamba nchi, maeneo mbalimbali hasa ya ukanda wa Mississippi, Alabama kule, waanze sasa kujiandaa na kimbunga. Kimbunga kikubwa kitatokea.
Kinaitwa kimbunga Alberto.
Ndiyo, lakini vile vile katika jimbo la Maryland, eneo la Baltimore, kuanzia jana mvua zimenyesha kubwa sana. Na kumekuwa na mafuriko kule. Na mpaka ikapelekea gavana wa Maryland Larry Hogan ametangaza hali ya dharura katika jimbo hilo, huku makundi ya uokozi yakiwa yameshafika katika eneo, kwa sababu maji yalikuwa ni mengi sana, yameweza kuchota nyumba, yamechota magari, watu walikuwa wamekwama ngali ndani ya nyumba zao. Ukiangalia katika mitandao utashangaa watu wako wanachungulia tu madirishani, hawawezi kutoka nje, hawawezi kwenda mahali popote, mvua, mafuriko yametanda kila mahali.
Katika vyombo vya habari vya ndani hapa mjini Marekani, hapa nchini Marekani, vilitangaza kwamba katika eneo linaloitwa Ellicott City, huko jimbo la Maryland,
County Howard,
mvua ilinyesha mpaka inchi 8 na kuweza kusababisha madhara, nyumba kujaa maji.
Na wanasema mvua hii inalinganishwa na ile iliyotokea miaka miwili iliyopita na kusababisha mafuriko na vifo vya watu wawili na kuharibu majengo kadhaa katika mji huo wa Ellicott. Lakini kwa hii sasa hivi hakuna kifo chochote mpaka hivi sasa tunaenda hewani ambacho kimetangazwa, labda pengine kuna mtu amekufa.
Hilo ni jambo zuri. Basi msikilizaji, endelea kufuatilia matangazo haya VOA Express ambayo yanakujuza kila kitu kinachotokea hapa duniani. Kwa takriban dakika 30 hizi unapata mambo yote ikiwa maburudani ya muziki.
VOA Express bila burudani ya muziki haiendi.
Haiendi.
Kibao kinaitwa
Go.
Na mwimbaji nani?
Techno.
Techno, tuende kazi basi tumsikilize Techno na kibao kinaitwa Go. Weka mambo. Go.
Naona wanajirusha rusha.
Safi, basi alikuwa ni kibao hicho cha Go kutoka Nigeria. Mwimbaji ni Techno. hapa studioni. Basi tunaendelea kukupromoshia mambo katika VOA Express, na moja kwa moja katika laini ya simu
tunaye mwenzetu Josephat Kioko. Meru, unafahamu leo ni siku ya kimataifa kuhusu umuhimu wa hedhi, ambapo mikakati mbalimbali inawekwa kusaidia mamilioni ya wasichana wanaokumbwa na changamoto ukosefu wa sodo za hedhi, au tunaita vitaulo vile.
Vitaulo, pedi.
Haswa. Basi,
ni siku ambayo imetengwa kimataifa na maadhimisho mengi yanafanyika
huku na kule, lakini kule Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko yeye anayo taarifa kamili.
Kabla ujaenda kwa Kioko, utakumbuka wiki chache tulizopita mwandishi wetu Ubabdi aliripoti hapa huko huko Kenya kwamba kuna watoto wasichana walijitokeza wakaeleza ni jinsi gani wanavyokumbwa na changamoto nyingi wanapokuwa katika hali hii. Pale wanapokosa wanatumia hata magodoro, wanakata magodoro kwa ajili ya kujikimu, na wengine wanashindwa kwenda hata shule. Kwa hiyo unajikuta sasa, wewe fikiria mtoto wa kike kila mwezi haya anakosa shule labda kwa wiki nzima tuseme, ikifikia wakati wa mitihani hafanyi vizuri. Kwa hiyo Kioko amefuatilia hii shirika moja linaloitwa MTG kuona ni jinsi gani linashughulika na kusaidia wasichana ili kujikomboa katika hali kama hizi. Kioko katika laini ya simu.
Asanteni sana wenzangu Washington. Kuhusu usafi wa hedhi, haya ni mambo ambayo huku bado kuna inachukuliwa kimila, yaani kuna jamii zingine hazitaki kuzungumzia kabisa, na hata sisi wanaume kuna sehemu hatuzungumzii kuhusu hedhi, lakini kwa sababu vyombo vya habari vinashirikishwa, ndio maana katika VOA mimi na ripoti hili sasa bila uoga. Moving the Goalpost, hili ni shirika ambalo lina wasichana zaidi ya 1500, na wao ikiwa leo ni maadhimisho kamili, wamechukua nafasi hii kutembea eneo la watu walioathiriwa na mafuriko na kukawekwa kambi ambazo kambi hizi zina wanawake na wasichana, na wamekwenda kuwapelekea sodo na kuzungumzia usafi wa hedhi. Ndio mambo ambayo Moving the Goalpost, kabla ya kutembea leo, wao wana programu yao ya kushirikisha watoto kujadili pamoja na wanawake ambao wanakuja kuwashauri katika kambi, sana sana shule zikifungwa. Na nilipata kuwatembelea wakiwa katika kambi hii ya wakiimba kuhusu hedhi na jinsi wanashirikiana na mama zao yao.
Kwa kuongezea tu hapo Kioko, umesema kitu kimoja kizuri kweli kweli, kwamba kwa mara nyingine watu wanashindwa kuzungumza hadharani kuelezea kwamba mtoto wa kike anatakiwa kufanya nini wakati wa hedhi, na hii ilikuwa ni kama utamaduni. Sijui kama MTG inafanya harakati zozote kuhakikisha mtoto wa kike naye hapatwi na aibu, ama wazazi hawapatwi na aibu katika kuwasaidia watoto wakiwa kwenye hali hii.
Kwa sasa naweza sema hamasa ni kubwa, na zile changamoto zilikuwepo mbele zinapungua kweli, kwa sababu hata ukiangalia bajeti ya serikali ya mwaka jana hadi mwaka huu wametenga dola za Marekani milioni 5 ambazo zinashughulikia masuala ya sodo na elimu zaidi juu ya wasichana wanaokosa sodo, wanaokosa masomo kwa sababu ya kuzikosa. Tuseme miaka 5 nyuma na vile hali ilivyo sasa, naweza sema hamasa ni kubwa na matokeo yameanza kuonekana. Mashirika yamekuwa ni mengi yanayofanya mambo haya, na MTB inaweka katika kambi ya kuwafunza, na wao wanaalika hata wavulana kujadili pamoja masuala ambayo yanawahusu, kuhusu uongozi wao na nafasi ya mwanamke. Na kupitia shirika hili wameanza kuwasikia mengi sana, na hata UNICEF inashirikishwa katika mpango wa Kenya wa kushughulikia hedhi, usafi wa hedhi kwa wanawake.
Shukrani sana Kioko, basi tutawasiliana na wewe tena wakati mwingine. Hapa studioni namuona mwenzangu Sande Shomari, eti leo yuko katika masuala ya business, biashara.
Haswa.
Na biashara gani?
Bila shaka.
Umekuja na biashara.
Bila shaka Mary Mgawe na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, nimependeza kwa ndani ya nyumba hii, nikionyesha kwamba kweli biashara leo ni nyingi tutazizungumzia bila shaka. Na Mary, sikujua kama wewe ni mwimbaji, leo nimesikia nyimbo mwimba vizuri sana, kumbe mambo ni mazito kweli kweli. Basi moja kwa moja katika meza ya biashara, najua nyinyi wote mnafahamu kampuni kubwa ya maduka rejareja hapa Marekani ya kuuza vitu rejareja ya Walmart. Kila mtu anakwenda Walmart hapa Marekani, inafahamika duniani vile vile. Walmart basi unaambiwa ina mpango mkubwa wa kuwa duka la kwanza kufungua eneo kubwa la mauzo huko nchini India. Na hii basi wanasema ni mpango mkubwa wa kibiashara wa gharama zipatazo dola bilioni 16. Na hii ni kwa mujibu wa jarida la Economist kwamba watanunua share kubwa kabisa katika duka la mtandao wa vifaa vya kielektroniki kule India, kwa sababu hii ndio duka lao ambalo linafanya hivi vitu vya kuuza. Sasa wameamua kwenda kulinunua lile.
CEO wa Walmart kabisa.
Wanataka kuingia sasa, kuingiza biashara kule India. CEO Doug McMillon anasema kwamba wanaendelea kujifunza mengi kutoka Flipkart kwa sababu India duka lao liko linaitwa Flipkart. Kwa hiyo wamenunua Flipkart ili waweze kuingia ndani ya soko la India. Lakini hii inasababia
lakini sasa kwenye hiyo Flipkart hapo
na
watakuwa Walmart watapeleka biashara zao ndani ya lile duka ama lile
Walmart wanunua lile sasa. Wamechukua shares na kuinua kwa kiasi kikubwa zaidi. Lakini wanasema hii imetokana na ushindani mkubwa wa kibiashara kati ya makampuni haya mawili makubwa ya Walmart na Amazon. Kama unavyojua Amazon na wanauza sana mtandaoni. Sasa Amazon nao wanasema wamewekeza dola bilioni 5.5 huko huko India na bado wanaendelea kuwekeza zaidi. Kwa hivi ni vita vinavyoshindana kibiashara Walmart na Amazon ndani ya soko la India. Na baada ya manunuzi yao wanasema Walmart watapata 77% kwenye hili soko la Flipkart ambao thamani yake zaidi ya dola bilioni 20 kwa ujumla. Sasa baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba Walmart ingebaki huku huko Marekani na Amazon wapambane vita vyao hapa hapa kwenye soko la
Marekani, wasitoke nje
kwenda huko nje kwa sababu inaweza isiwe rahisi kufanikiwa kuweza kupata wateja kule.
Lini wanajenga watu?
Hii tayari imekushaanza tangu mwezi huu wa Mei. Kwa hiyo ni kwamba tu ni muendelezo. Walmart wamo, hawa nao si nani, Amazon wamo, kwa kila mtu anaendelea tu kuwekeza na kuendelea kushindana kibiashara. Kwa sababu gani? Soko la India wasema ni kubwa sana. Wana connection na mikonga ya broadband ya simu ipatayo milioni 500. Kwa hiyo biashara mtandao kule India inakuwa mwaka hadi mwaka kwa 30%. Kwa hiyo hii ndio kitu ambayo inawapeleka hawa wauzaji hapa Marekani kusema hatuwezi kuachia hili soko.
Shukrani sana Sande, na kushukuru kwa taarifa hiyo. Bila shaka basi utaenda kututupia pia hii kwenye mtandao wetu.
Bila shaka.
Tovuti yetu
www.swahili.com.
Asante sana Patrick, yuko ndani ya nyumba. Karibu Patrick katika studio zetu.
Nashukuru kukaribisha.
Mayo mitandaoni. Kazi kwako bwana.
Haya, kuna habari ambayo ni habari nzuri kabisa kwa kijana mmoja anaitwa Mama Dugasama. Huyu ni raia mwenye asili ya Mali. Alikuwa kesho kwa Ufaransa lakini alikuwa hana karatasi, lakini kitendo ambacho amekifanya ni kitendo kimemfanya
alikuwa hana karatasi.
Dada alikuwa hana document za kuishi kisheria huko
Ufaransa. Kibali cha kuishi nchini humo kihalali.
Sasa amefanya kitendo cha kumuokoa mtoto wa miaka 4 huko mjini Paris mwishoni mwa juma. Mtoto alikuwa amekwama kwenye ghorofa ya 4. Huyu kijana kajituma, kapanda mpaka kwenye ghorofa ya 4 kama mlishaona ile movie ya Spider-Man. Kapanda mpaka huko kamuokoa huyu mtoto wa miaka 4 ambaye kidogo tu angeporomka chini na basi kuisha.
Maisha yangekuwa mepungua.
Sasa huyu kijana leo amepokelewa ikulu na Rais Emmanuel Macron na tayari amekubali kumpa uraia. Na tayari amepata kazi. Hii kazi ya hawa jamaa wanafanya kazi, hawa fire rescuers, hawa wanafanya kazi za
waokozi huduma za dharura.
Huduma za dharura. Basi unasikia waswahili wanavyosema, usikati tamaa au kitumaini wakati bado uko hai, sababu hujui riziki au bahati itatoka wapi.
Na ukijana
kabisa kapitia maisha magumu. Katoka huko Mali mwaka 2013, kapitia Niger, kapitia Libya, kafanya ule usafiri wa boti ambao mnaona. Miaka 22.
Bado kijana mdogo.
Basi njoo habari ambayo inatandaa hivi sasa. Na habari nyingine upande wa michezo ni huyu goalkeeper wa timu ya Liverpool, timu ya jamaa yangu hapa sana. Huyu kijana kweli unajua katika mabao matatu wamefungwa, mawili ilikuwa ni kosa la huyu goalkeeper, anaitwa Loris van Karius.
Lakini wewe timu gani?
Wewe timu gani? Mimi ni Real Madrid. Sifichi, lakini sasa huyu kijana kaomba msamaha kuona na mabao mawili yale ambayo ameweza kuingizwa kutokana na kuzembea kidogo. Kalia kaomba msamaha, lakini sasa mafansi hao kina Sande na wengine Liverpool wakina Idiligongo wameanza kumshambulia kwenye mitandao, vitisho na nini. Lakini kijana huyu ameomba radhi na anasema tangu siku ya Jumamosi hajapata usingizi.
Kisa shukrani sana.
Wameshindwa na mabao mawili yeye mwenyewe. Mabao mawili anakuwa ni kutokana na yeye ndio maana wameshindwa. Lakini ameomba radhi pamoja na hivyo kina Sunday wanaendelea tukumtuhumu.
Shukrani sana Patrick. Shukrani Patrick Nduwimana huyo mpenzi wa michezo. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibaya. Asante
sana Sunday Shumari, VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Naitwa Mary Mgawe na kuaga na kusii, usiache kuangalia vipindi vyetu vingine vinavyoendelea. Tutakuwa na matangazo ya jioni vile vile kipindi cha kwa undani hapo baadaye na Idli Gongo. Basi tukutane kule.